Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpssögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Hlustendur, það útvarpssaga síðdegis þátturinn sem að Haukur Hauksson stjórnar. Hann heldur áfram hér til 6 og til okkar komnir Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Ásgerður Jóna Flosadóttir sem forstu kona fjölskyldu hjálpar Ísland sem að jafnframt stjórnmálafræðingur og nam einnig fjölmiðlafræði og við ætlum að ræða hér efnaðislegt ástand á landinu og horfur og sögu og fleira og ef að menn vilja lýsa ástandið heimila og fleira þá, og eða spyrja eða athugasemdir eða fleira þá hægt að hringja í 588-1994 og koma með spurningar og fleira þess áttar í beina útsendingu. Ásgerður Jóna, getur þú lýst já, segjum heimili hjálpinni ykkar þá sögu og í rauninni eru bá skilið núna hjá heimilum landsmanna?
Þetta ekki heimilishjálpin, þetta fjölskylduhjálp Íslands.
Já, fyrirgjöf, fjölskylduhjálpin.
Já, það náttúrulega margt og mikið hægt að segja hver staða margra í þjóðfélaginu. Og við þurfum ekki annað en að bara átt okkur á því að allir þeir sem eru með 200.000 ráðstöfunartekjur á mánuði lifa ekki mannsamandi lífi. Og því miður að þá eru allt og margir með þessa upphæð sem ráðstöfunarfé.
Hver ykkar saga?
Og sagan þannig að fjölskylduhjálpin var stofnuð árið 2003 og við verðum 15 ára næsta ári. Og við byrjuðum með 0 krónur og það ein manneskja á launum og við komandi fór á laun fyrir 4 árum. Fram að þeim tíma var engin á launum og við erum með milli 40 og 50 sjálfboðaliða á tveimur starfstöðum, semst einni í Iðufelli og annari á Reykjanesinu að Baldursgötu 14. Nú við sem sagt hérna byrjuðum smátt og smátt og fengum síðan mikla velgengni frá fyrirtækjum en okkar markmið hefur verið að reyna að búa til peninga sjálfar því að það svo mikil miskilningur í þjóðfélaginu þeir halda að þetta sé rekið af opinberu fé og það alrangt og hérna og svo halda mjög margir að okkur sé gefin svo mikil varningur en við erum að kaupa sko mjög stóru mánuður sem var maí síðasti þá keyptum við matvæli fyrir 1,5 milljón Þannig að en það sem að við fáum í styrki, það eru 1,5 milljón á ári frá velferðar hérna ráðuneytinu og Reykjavíkurborg styður okkur 1,5 milljón á ári. Margir halda þetta sé á mánuði en þetta á ári.
Á ársgrundu þetta.
Já, en við náttúrulega reynum að búa til peninga og hérna við setjum ekki út í hotni og grátum að við getum ekki starfa vegna þess að það sé einhver peninga til. Við búum til peninga og við flytjum inn styrtarvörur og það gengur allt í matasjóðin. Og síðan búum við til kerti úr mör sem hafa orðið geysi vinsæl og verða alltaf vinsælli og vinsælli. Við sem sagt seldum yfir 6.000 kerti fyrir síðustu jól. Mm-hmm. Og þetta hefur verið svona stígandi í hérna í sölu á þeim.
Einmitt. Læsilegt, getur þú líst svona ykkar skjólstæðingur, hvernig svona hinn dæmigerði, hvernig það munstur?
Það fólk sem til dæmis núna, það fólk sem fór mjög illa út úr hönninu. Það fólk engan veginn búin að ná sér á strik, fólk sem misti aðleguna sína og að berjast við að vera út á legumarkaði. Nú það eru, og þá erum við bara að tala venjulegt fólk eins og mig og þig. Þetta fólk hefur ekki ná sér upp og margir hafa enda sem öryrkjar vegna þess að það auðvelt að búa til öryrkja.
Vegna fátæktar.
Vegna fátæktar mm-hmm. og ég hef sagt þetta í mörg ár vegna þess að gefum okkur einstæð móðir. Hún hérna sér ekki fram úr að geta borga reikningana, hún fyrir læknis og hún fyrir að fá einhver róandi lyf, hún dettur út af vinnumarkaði, svona þróast þetta áfram og það endar með því að hún orðin óvinnufær. Það kvíðaröskun, það eru kvíðaköst og svona má lengi telja og þetta náttúrulega hefur verið í opinberu umræðu núna þessi einkenni og hérna viðkomandi lendir á örorku. Þannig að má segja að það var heilsa mjög margra sem að eyðilaðist algjörlega í hruninu. En þeir sem eru hjá okkur öðru jöfnu og hafa verið þess að sem að ég hef verið að vinna með alveg frá 1996, þetta eru einstæði foreldrar, þetta eru öryrkjar, þetta er fólk sem er geðfallað, þetta eru eldri borgarar sem að greittu ekki lífeyrissjóð á sínum tíma og eru þar alvegandi bara með strípaðar framfærslu frá hérna tryggingastofnun. Nú, það ungt fólk líka sem að berjast í bökkum. Þannig að svona geti lengi talið og svona náttúrulega síðustu ár að þá svolítið borið á hælisleitundum. Og bara til þess að árétta það, að þá hérna komu þeir mjög mikið og í miklu mæli til okkur í fyrra. Það voru langar raðir bara sko alveg út á götu hjá okkur upp í Iðufelli og sama var í Reykjanesbæ mm-hmm. síðan fórum við að flokka þetta mun betur og hérna og fyrir þá sem ekki þekkja þá til dæmis hælisleitandi sem komið stöðu hælisleitanda hann hefur ekkert að gera til fjölskylduhjálparinn eða aðra hérna góðgerðufélaga vegna þess að við komandi fær allt húsnæði fæði innegna korti matur búðum klippingu, glerugu, heilsugæslu, allt saman Þannig að þegar þeir voru að leita til okkar og við fórum að synja þeim, þá var það auðvitað ekki vinsælt. Því að þeir héldu að þetta væri rekið og opinberi fé. Nú, síðan það þeir sem eru komni með hérna dvalarleyfi, það eru þeir einu sem við hjálpum. Vegna þess að þeir eru einvörðungu með hérna framfærslu frá hérna sveitafélaginu. Þeir sem eru komnir með hérna atvinnuleyfi, við vísum þeim bara að fara til vinnu. Mm-hmm. Þannig að hérna, við höfum mjög sko greint þessa hópa niður. En þetta var komið í algjört óefni í fyrra.
Já, með þessum sem að þú ert að lýsa núna.
Já.
Eru margir út á landi, þið eru með tvær starfsstöðvar á suðvesturhorninu, eru margir út á landi ykkar skjóstlæðingar?
Já, það þá gert annan hátt, við sendum krónukort, við sendum bara innarkort sem við kaupum og svo kemur fólk, við erum að aðstoða alveg frá, sem sagt, alveg upp í Borgarfjörð og alveg austur á Hellu. Fólk hérna safna saman í bíl og það kemur vegna þess að útlutanirnar hjá okkur núna eru mjög glæsilegar því að við erum með sko 6-7 máltíðir.
Mm-hmm. Þröstur Ólafsson, hagfræðingur. Nú var Áskerður Jóna Flóssdóttir að lýsa ja, landi þurfalingana, má segja, í þessu svona okkar velferðarkerfi. Kannski óskemmtilegt að heyra þetta, en eftir mikla baráttu þá sósialdemokrata og að og sósialista og annar að sjálfsu hvernig má þetta vera á Íslandi í dag?
Við lendum náttúrulega í hruninu sem að gjörbreytti þessu pólitíska og efnahagslega landslagi á Íslandi við erum eitt búin að ná okkur upp úr því ennþá bara að segja þeir sem verst fór út úr því og þó að ýmislegt hafi vel verið gert frá hruninu þá hefur hafa orðið til hópar sem ekkert hafa náð sér upp úr því og hafa orðið út undan og það sem að Áskerður er að lýsa það er alveg rétt, það er til og verða það ábyggjulega áfram því að þetta velferðarkerfi okkar ekki eins sterkt eins og við höldum það eru á því mikla gloppur og það hefur aldrei tekist að koma á hér þessu svokallega norræna velferðamódeli sem að eru á Norðurlöndunum þar sem að þessi sósialdemokratismi hefur verið ríkjandi og við völd í hálf völd og hefur meira og það sem hugsun samfélagsins orðin sko, svo jafnaðarleg og miðast við það að enginn detti ofan í fátæktargildruna og það höfum við hins vegar aldrei tekið upp við höfum aldrei haft stíkt samhæft velferðarkerfi vegna þess að þeir flokkar sem hafa barist fyrir því hafa aldrei haft meiri hluta hérna allar nokkuð tímar haft forsætisráðherra fyrir utan eftir hrunið
Þannig að þú telur að þess við því að kenna að já, skulum segja sjálfstæðismenn og hægrimenn hafa verið of mikið of lengi við völd
Já, að sjálfsögðu tel ég það því að þeir hafa þó þeir hafi þurft að samþykja og samþykkt að koma á almannatryggingakerfinu þá hafa þeir aldrei gengið lengra heldur en að þá kraftur sem að var til staðar í þessum félagslegu hreyfingum og flokkum og sem þeir voru alltíðu bandalag sósíalistar flokkur eða alltíðu flokkur og þess vegna eru þessi göt þá til staðar og hvort að þau verða fyllt það skal ég ekkert segja á því pólitíska ástandi sem núna
En það eru lengi sem að vill hafa svona kerfi í, eða ástand skulum segja í landi þar sem að búa 300, ekki nema 330.000 manns með góða innviði og allt þetta og þjóðatekjur eru $60,000 á ári þar sem einhverjar, það bara 7 miljónir en hvað ber að gera eins og sagt er?
Já það þarf að bara búa til kerfi þar sem að þessi göt eru ekki til eitt af því sem mjög erfitt húsnæðismálin fyrir unga fólkið og annað sem mjög dýrt það matarverði hérna það óheyrilega dýrt og fyrir mann með 200.000 krónur eins og það að kaupa í matinn og bara heilmikið mál
Já og að borga leigu líka
Borga leigu Þetta getum við gert með því að búa til félagslegt húsnæðiskerfi og hérna sem er raunverulega í skötulík í dag og við getum gert það líka með því að breyta landbúnaðarstefnunni sem er ekki fyrir almenningu, ekki fyrir fátækt fólk, heldur fyrir bændurna sjálfa og eru þeir þó ekki of aldir af sínum tekjum.
Hvað með Evrópu, þá að taka upp Evrópu og ganga Evrópusambandið? Hvernig myndi þér lítast í þessu sambandi og slíkt?
Mér hefur alltaf lítist á það sem kost. Þetta eru þjóðir sem að deila með okkur samskonar menningu, samskonar efnahagskerfi, samskonar pólitískri uppbyggingu, samskonar gildum og ég hef talið að það væri skref áfram að tengjast þeim sem best. Það ekkert auðvelt að taka upp mynd sem að við höfum lítið eða gjaldmiðl sem að við höfum lítið tök á að stjórna. Það ekkert auðvelt en við höfum sjálfur ekkert voðalega glæsilega sögu af því hvernig við höfum stjórnað okkur einn mynd. Því að frá því hún tekin upp skömmu eftir 1918 þá hefur hún ekki þá hefur hún glata svona 2000 gildum af sín upphaflega gildi á þessu tímabili
en
og hvað, búið það... til sko óstöðuleika sem að kemur verst niður á almenningi á þessu fólki sem að áskerður eru að tala
Mislega,
það kemur verst niður á þeim ef þú eftir með stöðuleika þá geta þeir auðveldlegar aðlega síðan honum en þessi hlaup upp og niður til þess að gera fyrst og fremst sjávarútvegi og landbúnaði auðveldlega að lifa þau gera þetta búa til þennan skjórstæðingahóp áskerður
En hvað mér sjávar að útvegin sem að er nú kannski, já, en þá mjög mikilvægur og kannski auðlind okkar nummer 2 og eftir ferðamennskunni er það vænlegt gagnvart sjávar útvegi þá Evrópusambands að tengja sína er þeim í mynd og fleira
Það tel ég því að það búið að gera mjög mikið fyrir sjávarútveginn með fiskveiðistjórnarkerfinu sem tekur upp 1984 sem að gerir hans stöðu mjög sterka og það verið að freyða fiskinn fyrir honum búa til hér fiskistofna sem verið mjög, mjög mikilvægir og þessar sveiflur í sjávarútvegi sem áður voru og sem er voru að breyðast við þær eru hornar því að þú gefur út nákvæmlega hvað það má veiða mikið hver einnasti útgerðum að veit hvað það má veiða mikið þannig að það breytist ekki það milli ára nema þessi kannski 2-3-4% aukning sem að verða núna árvist sem mjög gott þannig að sjávarútvegurinn getur auðveldlega lifað við svona mjög auðveld það sem erfiðast með kannski sjávarútvegurinn og Evrópusambandið það er fiskveiði réttindi annarra þjóða sem að ég tel að við eittum að geta samið okkur út úr því að miðað við þær reglur sem að gilda í innan Evrópusambandsins þá hafa þeir enga rétt á þessu og það ekki að sem bendir til þess í þeirra lögum að þeir gætu tekið sér þennan rétt en það þarf að semja og negla það niður.
Þannig að sem hagfræðingur að þá ertu fastur á því og harður á því að okkur væri betur borgið innan reglukerfis Brussel og Já, ekki undir kannski Brussel en já, innan Evrópusambandsins.
Ég tel það líka vegna þess að það sem að gerast núna og þá mikið happast skref þegar við gengum inn í samþykktum með samningin og þessi efnarslega velmegun sem hefur verið síðan og sem að við sér brotið niður með vönkonum þegar þeir fara í einleik út í lönd í hruninu eða fyrir hrun að við myndum að mínum að til verða miklu sterkari í svona stöðuleika samfélagi heldur við erum í þessu sem hrynjanda okkar upp og niður og það myndi koma öllum til góða ekki síst skjólstæðingum áskerðar sem myndi vita nákvæmlega hvað morgundagurinn hefði í förmið sér hvað varðar verðlagan þínlega og þá þyrfti líka að taka landbúnaðin í gegn sem er mjög stórt atriði gagnvart þessu sem að algjörður er að tala að maður geti lifa hér. Við þurfum ekki þannig að fara í búð í útlöndum að við förum til útlönda, sjáum við verðlagi.
Þá hefðu skjólstæðingarnir evrur í hendi og vissu hvað hún kostaði dag og á morgun, ekki þessar gríðarlegu sveiflur sem að við höfum rætt.
Það eru sveiflurnar sem eru svona erfiðar.
Já, virkilega. Það er alveg frá 100 og upp í 130, svona cirka með evruna og tildurlega stuttum tíma líka. Og þetta er mjög erfitt í öllum restri og ferðaþjónustu og þú ert annað hvort að græða að tapa þannig.
Þetta er bara, við erum búin að hún þjónar raunverulega engum nema þeim sem að þarfa eða menn telja þurfa vernda.
Já, já, það alltaf innflutningur gegn útflutningi.
Það segja, það segja sko þetta, þessi krón okkar, hún hjálpar landbúnaðinum og hún hjálpar á vissan hátt sjávarútvegi líka þó að þurfi ekki hjálpa sjávarútvegi.
Áskerður, hefur þú einhverja skoðun í þessum málum?
Sko, ég svolítið hoppa með og á móti.
Já.
Og hérna, og ég raunum verið ekki, sko, ég myndi þetta vilja fá evruna þannig að það er þið stöðuleiki hérna. Mm-hmm. En hvað er svo sem fylgir síðan pakkanum? Ég er ekki alveg nóg ána með það. Nei. En það sem ég vildi segja, að því ég gæti ég klárað, í samtum útlutuna hjá okkur, þá reynum við að vera með 5-6 og upp í 7 máltíðir. Mm-hmm. Og þá erum við að tala sko, 5 fjölskylda er að fá 5 máltíðir. Það er náttúrulega ansi mikið magn. Og hérna, fólk er að fara út kannski með 6-7 hérna haldapoka. Og þetta kannski dugar þeim alveg, já, næstu því viku. Nú, annað sem ég vildi segja líka, að við erum með 30.000 matagjafir á ári.
Jú.
Þetta er rosalega mikið. Mm-hmm. Og við erum með sem sagt 6.327 fjölskyldur. Það er bara ein kennitala fyrir hvern. Mm-hmm. Skilur, fyrir hvert heimili. Og við erum með sem sagt á 700.000. Þannig að þegar að fólk talar að það sé ekki fátækt, þá er hún svo sannlega hefndi staðar. Og annars ég myndi vilja segja hérna að og vil ítreka það að við erum alls ekki sko rekin af opinberu fé eins og margir eru hér og halda en við sem sagt fáum líka hérna frjálsframlög frá fólki og svo vil ég endilega ítreka það að við erum eina líknafélagið og góðgerðafélagið á Íslandi sem er með opið bókald sko ársreikningar segja fólki nákvæmlega ekki neitt en með því að geta flétt í gegnum möppunar og ég sakna þess að önnur góðgerðarfélög hafa ekki tekið upp það sama.
Mm-hmm. Akkurat. Hvað með ykkur er aðal svona umkvörtunar efni ykkar skjólstæðinga? Nú lístur þú á þannig að fólk væri að verða öryrkjar aldur fram og menn væri mikið í geðlefjum og vandræðum varandi slíkt. Nú hafa menn nokkrir talaði aumingja væðingu Íslands og að það ríkið væri því og velferðar, já, allir því verði ekki fyrir þeirri gagnrinn líka að væri of lind og mjúklegar handtök varðandi veikindi manna hefur eitthvað einhverjar athugasemdir með svona
já, gagnrinn? Já, auðvitað er sko þú getur farið í gegnum lífið án þess að, hér á Íslandi án þess að gera þið grein fyrir fátæktinni þegar við erum að tala kannski við fólk sem er bara í góðri stöðu það trúir ekki þessari fátækt en svo þegar fólk kemur til okkar og bara upplifir útlutun þá fer fólk alveg í sjokki tilbaka og við þeirra breytist mjög mikið í garð þeirra sem að hafa mjög lítið en þessi umræða hversu margir eru öryrkjar sko þetta er það flókið kerfi að fara í gegnum það verður engin öryrki bara því hann vill verða öryrki opinberlega vegna þess að fólk er að það þarf að fara í gegnum mörg viðtöl og alls konar rannsóknir og þannig að þetta er ekki rétt að tala að það sé verið að aumingja væða og mér er bara ljótt að tala þannig vegna þess að fólk lendir í slysum og guðmur góður þetta er bara það er svo margt sem að getur komið á daginn og einhverjir þarna úti sem er að hlusta ég meina þeir getur lendir bílslys á morgun ég meina ungt fólk sko hvað verður það? Þetta fólk margt hvert verður á örorkubótum. Sko við megum ekki vera svona ofbáslega einhvern veginn sjálfhverf. Við verðum svolítið að gera eitthvað grein fyrir því hvað er í umhverfinu hjá okkur.
Jú, akkurat. Þröstur, hvenær, nú varst þú ertakfræðingur og varst og mikill innsti koppur í búri lengi hjá Alþýðuflokknum og reiðstur meiru þar en þú vilt kannski vera að láta bak við tjöldin sem er kannski önnur spurning. En hvenær telur þú að við hefum verið næst því að komast inn í gott velferðarkerfi svona ala Skandinavíum svona eins og á Norðurlöndunum sem að kratar á skandinavískir kratar hafa gert strax upp úr stríði
Ég hugsa að það hafi nú verið kannski bara strax í upphafi þegar almanna tryggingar lögin eru samþykkt í stjórnina vinnast í stjætta þegar allt í flokkurinn og franskunflokkurinn voru við völd á tímabilinu 34 til 42 þá verður sett sem tryggingalögin og ýmislegt lög í sambandi við þar takmörkuð vinna sjómanna út til og framvegis það var mjög góð byrjun síðan fer þetta ég segi nú kannski ekki til fjandans en þetta stríðið og eftirstríðsárin fóru illa með þessa alþýðflokks hreyfingu, alþýðflokkun verður lítill.
Er ekki mikil vinstri belgja hér eins og í Evrópu eftir upp úr stríðið strax?
Já og nei, og alþýðflokkurinn heldur ekki sínu, hann tapar verulega og síðan kemur sósíslaflokkurinn, þannig að og þeir berjast á bannarsprjótum, þannig að og samvinna skilar raunverulega engu í félagslega kerfinu og alþýðflokkurinn er orðin allt og lítill til þess að megna að ná einhverju fram síðan koma þarna árin eftir 50 og þá byrjar svona aðeins að mjakast upp úr þess aftur en það hefur aldrei verið búið til heilstæft kerfi hérna eins og á Norðurlöndum velferðarkerfi okkar er bara svipur hjá sjónfrótti sem þeir hafa og eða Þýskaland sem er miklu framar en við í þessum málum.
Já, bara á Spáni líka.
Já, vel á Spáni.
Já, Spáni nú, hann var nú lengi mjög aftal á meirinu og það er túrismin upp úr 60-70, fyrst orðin sem bjarga Spáni, eftir Franco og herfóringjastjórnir og fasisma og læti. Hann var ótrúlega lengi að Franco, þannig að þeir hafa nágóður áhengi og það er þá sosialistar
með þetta.
Eitt af því sem að hérna Bretar hafa sett fyrir sig, þessi að íhjálfstjórnin Bretlandi, er það hvað það sem mikil félagslega slagsíða á Evrópusamatinu. Það sé svo sterk krefjandi félagslegt kerfi þar að þeir geti ekki sett sér við það. Einn af ástæðum sem gefa fyrir þessu Brexiti og hérna það er alveg rétt að það er heil mikil slagsíða, félagslega slagsíða sem ég til mjög góða á þessu sambandi en af því að Áskjörn var að tala um að hún vildi ekki hitt sem fylgdi með evrunni þá átti ég mig ekki alveg á því hvað þetta hitt er
Nei, ég ætla ekki að þetta ræða það
nei, því að við erum með sko 80% af lagarsetningu
hérna.
Við erum með það í dag
Evrópulögin
80% af það það sem ekki er umröðlega sjávarútvegur og landbúnaður og við fáum hins vegar ekkert að hafa neina skoðun á því hvaða lög við þurfum að samþykja við fáum þetta bara að senda í pósti og gjöra þess að vera stempla það kalla mér æskilegt það kalla ég ekki æskilegt
En varðandi þetta sosialíska eða félagskerfið fyrir gefið á Norðurlöndunum þröstur, hvaða öflir þetta þá innan væntalega sjálfstæðisflokksins og eftilvill framsóknarflokksins sem að hafa staðið gegn þessu kerfi þegar að kratar og sosialistar og vinstrimenn Já, strax þarna já, upp úr stríði og þessi hafa þá, eða sem að hafa eyðilagt kannski, svona ef maður heldur áfram þínum fabúlum hugsunum. Og
Framsóknarflokkurinn stóði ekkert að móti því með slíku, en hann berðist ekkert fyrir því. Því að Framsóknarflokkurinn var í upphafi félagslega sinnaður flokkur, mjög félagslega sinnaður flokkur, en það var svo félagslega hyggjað beindist engöngu að bændum, ekki öðru. Og þeir byggðu upp félagslegt kerfi fyrir bændur mjög sterkt
einungis.
Þannig að þeir svo komu þeir með þegar hini knúðu á sjálfstæðflokkurinn hefur hins vegar aldrei verið neitt sterkur hvorki verkalýs hreyfingu eða neinum almanna hreyfingum hann er flokkur einstaklingsframtaksins og vill að einstaklinga bjargi sér í samfélaginu og stýður það mjög mikið en hann hefur aldrei barist fyrir það sem ég kallað almannaheill hvað var þar félagslega velferð
Já, akkurat
Þú varst að spyrja hann að því hérna út af hverju hefði gengið svona illa að rétta hlut þeirra sem að hérna búa við bákjör í dag Þetta er bara pólitík þetta er pólitísk stefna sem að flokkar hérna gefa sér beint og óbeint frekar óbeint og þeir komast upp með þetta og bara þeir eiga að vita það að þeir sem eru með 200.000 ráðstöfunartekjur þurfa að borga húsalegu, þurfa að borga lifin sín kaupi matinn þeir eru orðnir staur blankir 15. Eftir það eiga viðkomandi aðilar ekki fyrir því að kaupa mat ég skil ekki út að hverju pólitíkusar geti ekki komið þessin í hausinn á sér vegna þess að það segir hér í grein mjög góri grein sem ég sá í dag í Morgunblaðinu og ég hvet fólk til að lesa þessa grein. Það er eftir hann Guðmund Inga Kristinsson sem er varaformaður flokks fólksins og þar er hann að fara í gegnum þetta og ég ætla ekki að fara neitt í gegnum greinina en ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein því hún mjög upplýsandi og hann ekki að segja að mínu viti ekki neina vitleysu. Menn fara ekki með eitthvað bull á síður blaðana. En þetta embættismannakerfi líka. Þetta rosalega allt stýrt í vöfum. Hugsaði hvað væri nú allt annað að lifa hérna ef að fátalt fólk væri ekki skattlagt. Hugsaði bara að það byrja að skattleggja þig við 145.000. Ég meina hvaða, þetta bara galin stefna. Og því að þú voru aðtúa það að það eru allir sem að vilja eiga og lifa áhyggjulust ævikvöld. En núna í framtíðinni er fólk farið að flytja til Spánar, haukur.
Mm-hmm.
Fólk sem krabbameinsveikt, það flytur til Spánar. Af hverju?
Í betri sósíal?
Í að það fær alla þjónustu sem krabbameinsjúklingur þarf að fá. En hér þarf þú að borga, raunum verið að fara að sömar fjölskyldu bara heila á hausinn.
Hafa vinstriflokkarnir þá staðið sig á því að þeir hafa verið völd?
Nei, ég ætla ekki að kenna einum en einum Nei. Því að þetta í raun og veru bara viðhorfsbreyting sem þarf að eiga sér staðið þjóðfélaginu. Þetta á ekki að þurfa að vera pólitík. En það virðist einhvern veginn vera að menn bara geta sætt sig við það eða þá að þeir eru svo langt frá hinu fátaka fólki að þeir gera sér ekki grein fyrir því hver staðan er hrikaleg. Og ég meina við erum að hjálpa fólki að leysa út lyf, hugsaði þér. Við erum að hjálpa fólki að halda upp á barnaafmæli við erum að borga sjúkrahúskostnað þú sagði, fólk komið í mikla skuld við spítalan
Já, það náttúrulega einkavæðing heilbrigðiskerfisins væntanlega eða meiri þá þau þurfa að stundur sínum rekstri þá sjálf
Já, en sko lífeyrissjóðirnir eiga ekki að bjarga ríkinu frá hérna sko, því að það krónumóti krónuskerfing sem náttúrulega alveg fáránleg það eru margir sem myndu vilja vinna Og ég segi fyrir mig að sjálfbóðleðarnir okkar, það eru öryrkjar og eldri borgarar. Þetta fólk sem að, sko, vill gefa af sér 1-2 daga í viku og í staðan fyrir að sitja heima og gera ekki neitt. Og í raun að veru, sko, þú ert að búa til sjúkdóma með því að reyfa þig ekki dagstaglega og fara út og vera með fólks.
Já, já, vissulega. Við ætlum að fá auðlýsingar hér núna, en ef að menn vilja hringja, þá 588-1994. En hjá okkur eru Ásgerður Jóna Flósadóttir, forstöðu kona fjölskyldu hjálpar Íslands og Þröstur Ólafsson, hagfræðingur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérplanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóðeinangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020. Okkar sívin sæli gamli mátinn. Djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
Káan og gerðu sittur russi en báta, svo með kansan pappa óta, svo ég lesa. Þegar að spæja bója mann, orð og káði garjalan, sem ykja sá og mér heit rindama hann. Þegar að spæja bója mann, orð og káði garjalan, sem ykja sá og mér heit rindama hann. Svo það hann við farsinn er gott í góða jökum, ég í veri þessa vel vóta. Þegar að spæja bágóisinn, á að spryggsa bónæsinn,
Síðið þátturinn heldur áfram hjá okkur eru Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Ásgerður Jóna Flósadóttir forstöðu kona fjölskyldu hjálpar Íslands. Nú, Jóhann Tæknimaður var að draga hér niður í lagi þar sem að errin voru mjög sterk og glöggir hlustendur hafa kannski þekkt finnska tungu, finnska bræðra okkar og vina en þetta var kór finnska hvítahersins. sem söng gegn rauðliðum og fleiri bóndufólki og uppfyllti, uppheitlaði hér Mannerheim sem er þjóðheitja þeirra. Þröstur, það eru stefnur, nokkra stefnur á 20. öld sem hafa borið afhróð þar að segja kommunism, sósialismin, félagsheikjan, eða þetta er ákveðin kenning sem að í öfga útgáfu endar í kommunisma og það endaði illa, þjóðernisstefna endar í fasisma og það endaði illa 45 og svo eru sumir sem að segja að kapitalismin endi í, eða já, að hendi ofurmarkastefnu og globalisma og ákveðinu kerfi sem að lindar hrunið nokkur sinnum á Wall Street og að menn þá ja spá því kerfi Trumps og fleiri illra illra enda daga má segja hvað með ja bara eftir á svona alþjóða sviðinu hvernig lítur þú yfir þetta svið
við skoðum hvað hefur verið að gerast ja alveg frá hruni kommúnismans þegar að þessar andstæður sem þá voru til staðar þegar þær hrynja þá eru þessir hefðbundnu flokkar sem að voru við völd á 20. öldinni og allir í 19. öldinni sem var konservatífismi í helstefnan og sósialstefna í mismunandi útgáfum aðalega sósialdemokratismi og frjálslyndistefna, liberalismin þá eru það raunverulega það er hrynja allar við hrun kommunismans Hann var andstæðingur og þær heldi sér uppi dálítið mikið á því að styrkja sig, skýrskota til liðins tíma og framtíðar og með hann sem andstæðing. Þegar hann hrynur, þá hrynur umverulega svo mikið gildiskerfi þessara flokka sem þarna voru til staðar og upp á síðkastið höfum við verið að horfa upp á algjörlega svona nýja mótun pólitískrar hugsunar í Evrópu og Ameríku að segja það svona að styrkjast aftur svo stefna að miða ákvarðanir sínar við eitt land við eina þjóð erðnis stefna að styrkjast aftur en þá fyrst og fremst þú að menn vilja ekki taka við eða takmarka mjög framandi fólk sem er koma, menn vilja viðskipti sem eru takmarku við landið eitt sem ég fýlíðum allar skapaða hluti og menn vilja vera fyrst og fremst sjálfur með sín eigin mál en ekki tengjast nema eins mikið og nauðsynlegt er öðrum. Síðan hins vegar að myndast líka annað sem að mann geti kallað svona hnattvæðingastefna, globalismi, sem svona bæði tenging frá liberalisma og sósialdemokratisma, það sem þið segja, við getum ekki komist af á þessari plánetu nema að vinna öll saman, leysa sameiginlega mál og búa til sameiginlega reglur fyrir okkur, frjálsa verslun og hún verði að ná til allra. Við verðum að leysa flóttamanna vandamáli sameiginlega, við verðum að takast á við þau vandamál sem að við erum að horfast í augu við núna og eru ekki bara tengd einni þjóð, heldur mörgum öðrum, við verðum að taka sameiginlega á við þau. Og það kannski það sem að þetta sé tvær andstæður sem eru að verða núna að koma upp úr þessu sem að gerist eftir hrun kommúnismans og sem að að gerast með mjög mikilli örri þróun kapitalisma sem við lifum í.
Já, menn, það hlýtur að vera áhyggjuefni í bæði Evrópu og hér, ekki síst á okkar ágæta landi, að í rauninni það þannig að ríkir, ríka fólkið að vera ríkar og fátæk og fólkið að vera fátækar og þetta gjá hún er það ekki rétt annars, er hún ekki að breyka og dýfka?
Og jáin er að breyka, það að segja þýleiti að þeir ríku eru að verða ríkari mjög, mjög hratt en það ekki hægt að fullyrða það að þeir fátækur séu fátækari því að allar skýrslur sem að eru birtar frá Sameinuðu þjóðunum stöðu þeir segja að það hafi verið miklar framfarir hvað var þar fátækafólkið í heiminum og undanförnum 20-30 árum og að það séu hlutfallslega færri núna undir fátæktarmörkum heldur en voru fyrir 20 árum síðan. Þannig að en hinir eru hins vegar bara að auðgast miklu hraðar og miklu meira. Þannig að bílið að breyka en það vegna þess að þeir eru svo kapitalismin að verða svo rosalega einsleitur fyrir þá ríku og þeir geta fundið tækifæri og möguleika fyrst og fremst í gegnum fjármálin og bankana og til þess að verða ennþá ríkari. En það segir ekki endilega að þinnir fátækur séu að verða fátækari. En það gerist hins vegar mjög mismjótt eftir löndum. Sum lönd eru að lenda í þessu jú að þeir fátækari eru fátækari. En ef þú tekur svona hinn vestræna og almennt bara heildin í heiminu þá er það ekki alveg rétt.
Nei, en þetta náttúrulega svo starrenda um 95% auðsins og fjármagnsins í eigu eitthvað eitt eins tækja prósent.
Já, það er það
sem mjög hengin grítin stað.
Og þetta hefur aukist mjög mikið.
Já.
Fyrir svona 30 árið þá var þetta svona 75%.
Mm-hmm.
En þetta hefur alveg frá því að þetta hagkerfi sem byggir á einkaframtaki hóf göngu sína, sem er bara snemma á 19. öld, hefur þetta verið að smá vaksa. Og aukast.
Hvað með evrókrata, afróð og krísu evrókrata, evrópukrata og þessi fenómen sem eru Sanders, Corbyn og Mélenchon í Frakklandi?
Þetta er, bara...
er þetta svar þá? Þetta er lengra til vinstri náttúrulega heldur en evrókratar?
Já, þetta er nú allt svo tengt þessum löndum líka
Jú.
Og þessum mönnum en ég held að þetta séu nú kannski fyrirbæri sem að ekkit verða neitt voðalega langlíf sem að þarna að gerast. Ég held að þessi sósíaldemokratiska hugsun, hún eftir að taka miklum breytingum á næstu árum og hans staða þeirra eigi eftir að breytast líka mikið við það en það getur ekki verið annað en að sá kratismi sem við þekkjum og við höfum upplifað hér á Íslandi undanfarin ár eða semst meðan að eftir hérna hrun og fyrir að það sé eitthvað sem að fólk hafi ekki áhuga á sinni ekki því að samfélkingi rinnur.
Já, er það ekki bara svar almennings?
Jú, ég er að segja það.
Já,
það er bara vegna þess að almenningur samfélkingin hafði engin málefni.
Og annað eins afróð er bara fátítt.
Já, það er en hefur nú komið þessum áður mjög mikil ekki hvað síst erlendi, sko.
Já.
Þá hafa þessi flokkar verið eins og í Frakklandi núna með sósíaldemókratinslir. Rindja bara alveg von í kjallara.
Algjörlega, já.
Og kjallara, þannig að þetta er ekki
kemur algjörlega óþekkt stærð og svo meðan svo sem að var, já, mjög langt til vinstri.
Já.
En kratarnir bara alveg von í kjallara, eins og þú segir.
Já. En hann næri ekki nema litlu hluti af því sem kratarnir höfðu.
Já.
Og Fíjón kemur sko algjörlega ný staða og nýtt pólitískt afl fram á það sem ég er að segja, sko, að hann er svona liberal nattvæðingar sinni.
Þessi
Macron.
Já, vann hjá Rothschildunum og fleiri góðum öflugum stofnunum, bankastofnunum.
En hann veit alveg neitt hvað veikleika þessa kerfis.
Já, vandilega, já.
Þá.
Já.
Og ætlar að reyna að stoppa upp í það.
Hann er náttúrulega líka ákvönleiti afurð eða ávöxtur mjög góðar PR og svona klárar PR stefnu eða almanna tengsla skistofur sem að selja sína þjónust.
En svo staðarinn sko að hann keirir þetta á milli krattana og hæraflokksins.
Akkurat, einmitt.
Hann keirir þetta á milli, saminar svolítið af þeim báðum, tekur upp liberal stefnu. Það segir okkur dálítið mikið það hvert við erum að stefna.
Telur þetta þá vera dæmigert fyrir framtíðina, framtíðálfuna?
Telur þetta sé dæmi sem að við verðum að horfa mjög vandlega á og sjá hvað úr verður. Nú verður hann alltaf að sanna sig.
Já, ég er mjög ungu maður.
Það getur vel verið að hann skilji eftir eitthvað hrun. Ég skal ekki það segja, ég trúi því að svo verði ekki.
Hann er náttúrulega mjög tengdur bæði bönkunum í Frankfurt og svo evrókratakerfinu í Brussel eða með fullri veriðingu þá stjórnunarapparatinu í Brussel og bönkunum í Frankfurt.
Hann þekkir þetta mjög vel.
Já, hann hefur runnið þetta núna,
En það var bara reynslan að skýr úr það. Já, þetta er alveg greinilega að einn af þessum sko, afurinn sem að koma út úr þessu mikla sko, þessu miklu ringulreið, pólitísku ringulreið sem verður við hrun kommunismar.
Já,
einmitt, þetta er meiri heldur en að menn svona dagstaglega eru að velta fyrir sér.
Einmitt, þetta er mjög áhugavert þröstur. Áskerður Jóna, við vorum að ræða Já, kratismann og sósíaldemokratismann og svona vinstri, en hvað flokkur, má kannski, þetta kannski ekki korrekt spurning, stendur ykkur næst eða myndi vera bestur fyrir hagsmunni og stjórnar og stefnuskrá ykkar? Hér á Íslandi núna.
Já, þetta er
náttúrulega. Við skulum herðu, áskjöru, við skulum bara segja þetta séð persónleg spurning en ekki sem forstu kona fjölskyldu hjálparinnar.
Ég nú bara svona eiginlega svona flokks af viðrinni núna.
Já, já.
Ég hvergi.
Já, þið náttúrulega eru hrifin af flokki fólksins. Má ekki viðurkenna það hér og nú?
Nei, ég meina ég viðurum ekkert. Þú veist, ég meina hann að koma með hérna nýjar áherslur og er hávær.
Já.
Og við vonum bara að hérna að þau nái árangri, ekki veitir af. En svo getur vel verið að hinni flokkarnir hissi upp þessu buxurnar og sjá að veruleikin blasir þarna við þeim að þarna sé hugsanlega stjórnmálaafl sem að geti náð einhverjum góðum markmiðum ef að viðkomandi kemist að. Ég meina aldrei að vita, en ég meina aðri stjórnmálaflokkar hafa þetta í hendi sér sko.
Við sjáum þarna kannski vel á þessu hér heima, sko, þessa ringulreið. Að sjálfstæðisflokkurinn tapar 15% eftir hrun af sínu fylgi. Framsóknarflokkurinn nýr í kjallara með það sem hann hafði hér áður. Alþýðisflokkurinn horfin, samflingin og það eru spretta nýjir og nýjir flokkar nánast við hverja einustu kosningar.
Og björst framtíð og
viðreist. Og björst framtíð og dettu upp og svo detta það niður upp. Við erum alveg inn í miðvíri þessari bylgju. Sjálfur.
En samt fólk það upplifir svolítið ringulreið hérna á Íslandi.
Það er ringulreið í þessu, bara mjög
það er svona Fyrstir, óöryggi og...
Já, þröttur skrítið að sjálfstæðisflokkurinn er núna með 30% í samkvæmt könnunum.
Já, sko, skrítið og skrítið ekki, ég held að hans fylgi núna síðan fyrst og fremst vegna þess að fólk er kannski farið að þreytast af þessari ringulrið, átta sig ekki alveg á því hvað á bak við þessa flokka, þeir eru kannski þeir nýju flokkar, þeir eru kannski ekki þeir flokkar sem þeir heldur þeir hefur verið að kjósa, en sjálfstæðisflokkurinn er þarna við vita hvað þeir hafa þar eða þykjast vita það allavega hana og það er svona kannski beðinni meiri stöðuleika í pólitík að þeir eru að fara þangað er ekki vegna þess að þeir séu endilega hrifnir að þessari stefnu hans
Sko, ég held að það sé sameiginlegt með öllum flokkum sem hefur starfað hérna síðastliðin 100 ár og hafa síðan komið til sögunar í nær okkur í tíma að þeir hafa verið með stefnuskrá sem að þeir hafa lofað svoleiðis, liggur við guð að þeir ætla að standa við það svo þeirra kostningar eru liðnar þeir efna ekki nema hluta þessu og ég skil ekki Íslendinga að láta bjóða sér þetta kostningar eftir kostningar og til dæmis í næstu alþingiskostningum þá þarf að tekka á því fyrir kostningadag hvort að kjararáð sé að fara gera einhver að dú þetta
Já,
vegna þess að ef að við höfum vita þetta fyrir síðustu kostningar þá hefðu úrslitin ekki orðið eins og þau urðu þannig að það gekk alveg fram að fólki en auðvitað vona ég að flokku fólksins náu sem mesta fylgi vegna þess að þeirra baráttumál eru alveg mín baráttumál persónulega sko
Já, einmitt Hvað með slæma útkomi viðreisnar þröstur? Hvernig metur hann í konunum?
Ég held að það sé nú fyrst og fremst vegna þess að þeir þurftu að slá ansi mikið af því sem þeir eru kostnir út á. Þeir eru kostnir út á Evrópumálinn ansi mikið og frjálslinda stefnu og þeir fá ráðuneyti sem að fjármálaráðuneytið sem að er mjög erfitt með að vera frjálslindur þar mjög mikið, þú verður að halda utanum butuna og Evrópumálinn eru bara ekki sett að dagskrá. Og það náttúrulega erfið fyrir flokk sem að eru að fara í ríkistjóðn eða fyrir ríkistjóðn og hans aðal baráttumál eru ekki á dagskráði þeirri ríkistjóðn sem að tekur þátt í. Það gefur auga leið að það getur engi verið ánæði með það.
En ég meina viðreist hérna er með alveg ótrúlega flott fólk innanborðs.
Mjög hæft fólk.
Já,
mjög hæft fólk.
Nú hafa að lokum innflytjandamál og önnur mál verið á dagskrá og í deiklunni og sumir haldaði fram að það myndi sliga kerfi, okkar félagslega kerfi að hleypa inn fleirum og þess að það loka spurning áskilur síðan til þrastar.
Sko, ég hef alltaf verið fylgjandi því að við erum að hjálpa þeim sem að þurfa og fólk sem að kemur frá stríðshrjáðum svæðum. En ég er ekki sammála því að hleypa inn fólki þar sem að friður ríkir í viðkomandi landi. Við eigum að hjálpa og við gerum það, en maður finnur það á Íslendingum að þeir eru ekki hreifnir að þessu og maður hefði þurft að sko fá könnun sem að sýnir hvert viðhorf Íslendinga er til hérna innflytjenda. En margt að þessu fólki er frábært fólk og vinnur sína vinnu og svo framvegis. En það eru líka 30% af þeim sem að sækja til okkar. Það er svolítið athygliverð að 30% eru með íslenska kennitölu en erlent ríkisfang og já, þessi hópur er meira og minna öryrkjar.
Býttu, er þetta ekki ungt fólk allt
og? Ungt fólk og bara á öllum aldri.
Hvernig geta þið orðið öryrkjar?
Ekki spyrja mig að því, en ég efast ekkit það. Ég meina fólk getur veikst og allavegana, en stæðsti hópurinn er svona vegna sem við greinum þetta mjög vel niður en guð með góður sko við hérna gerum allt fyrir hælisleitendur mm-hmm. og hérna og við viljum hjálpa þeim að sjálfsögðu við höfum verið með hælisleitendur hjá okkur í sjálfboðastarfi en það er bara þegar að er verið að þrengja svona að gamla fólkin okkar og veika fólkin okkar í landinu þá þetta skapar þetta svona óráleika í þjóðfélaginu mm-hmm. og þetta þarf ekki að vera svona vegna þess að það eru nægir peningar til það þarf að forgása öðruvísi af hverju getum við ekki öll verið hér í friði og spekt og hjálpa fólki sem leita til Íslands og líka komi vel fram við þá sem eru fættir hér
mm-hmm. Glæsilegt, þröstur
Ég er alveg tinn að þeirra skoðunar að við þeim að hjálpa þeim sem að leita til okkar og eru hjálpar þurfi við þurfum hins vegar að vera fara með gát vegna þess að það er andstæða meðal almennings og það er erfitt að keyra svona mál áfram í mikilli andstöðu við meirihluta fólks en við erum náttúrulega með allir tískilning í þessu tíu að við erum að þurfum á því að halda næstu hvað 5 árin að fá 7000 manns erlenda á ári til þess að sinna því atvinnulífi sem hér er til staðar við viljum hins vegar ekki leipa þeim inn í landið með full atvinnuréttindi, heldur við viljum bara leipa þeim að vinna fyrir okkur og síðan út aftur að þetta náttúrulega ekki voðalega skemmtilegu mórall og okkur finnst það allt í lagi að hér komi til viðbótar sko 5000 manns erlendis þjóðverjar voru svona líka eftir stríðið þeir þurftu á þess að halda þeir heldur að þeir getur bara afgreitt með því að svo fara þeir allir og við verðum áfram þessi reyna þjóð sem þeir voru.
Tóku frá Tyrklandi í Júgoslavíu.
Já, en þeir fóru bara ekki teim.
Ítalíu, já.
Og það er nákvæmlega eins sem gerist hérna.
Já.
Þeir fara bara ekki teim.
Akkurat.
Og þess vegna er þetta svo mikil tískinningur hjá okkur að vilja ekki leipa inn fólki sem í nauð og í þörf, en við viljum taka hína inn sem að hérna, við vitum að stór hlut þeir verður eftir.
Mm-hmm. Við gætum ekki fungera sem þjóð mm-hmm. ef við hefðum ekki alla þessa útlendinga sem koma hingað vegna þess að byggingarstar sem við gæti ekki fungera sjávari útöðurinn ekki
landbúnaður
ekki
og
hvað með ferðamanna þjónustuna sko?
Þetta er allt útlendinga sem er að skipta á rúmum og koma með matinn og bjórinn
þú talar ensku á veitingastofum
á Íslandi og út á landi líka
en það sem ég myndi vilja sjá Haukur, bara í lokin sko stjórnmálamenn verða huga því ef þeir vilja hafa frið og ró í þjóðfélaginu það er að sjá þá sem að okkar minnstu bræður hér heima þá væri þetta fólk ekki að kvarta yfir flotta fólki
Einmitt Áskjörður Jóna Flósadóttir, forstöðu kona fjölskylduhjálpar Íslands og Þröstur Ólafsson hagfræðingur, ykkur þökkuð kærlega þáttaka í síðdegisþættinum og það er Georg Ots Eistin, aftur er það finn-úgrísk tungumál Eistneska þessu sinni Sarema Vals Takk fyrir
Sjömmleis
Sjálf ábæða öll og sjálf öllna ovat kaset, kuin endessä vajuuttat hukuvanau. Ja pyhäpäin hingessin tuskutan aset, et tunne vaid kaukuses kukkuvat kaut. Oh, kirrutta, lennutta, linalla kneidu, kel silmistni, kel mikkait sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ning hämaras toome pulumena valev, on sinule hõiskavaid ööpikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab pale nii õuna põiele sarnane näib? Oh, kirruta, lennuta, linalla kneidu, kel silmisti, kel mikkaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Saareman niitude kastesed süled, vaikuses lauludest helisev nurm, on pilvedest helendav taevassu üle ja kirgliku suudluse esmane hurm. Oh, kirruta, lennuta, linalla kneidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuu. Just sellisel heinamal peamegi pidu, kus hämarik koidule ulatab käe. On kõikide mõtteid ja toiminguid sidun, see tööde ning rõõmude küllane päev. Oh, kirruta, kudruta, kavalat juttu, kultärniga nooruke sõjame saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linalak neidu sa püüda ei saa.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggisgóra á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is.
Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Fyrst búðin sundlega vegi 12 kinnir. sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrvalfreistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúinn Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003.